Edvards Snowdens, kuru ASV grib tiesāt par tūkstošiem slepenu dokumentu nopludināšanu, piektdien vēl pēcpusdienā Šeremetjeva lidoftā sapulcināja aptuveni duci cilvēktiesību organizāciju pārstāvju un juristu. Kaut gan žurnālisti pusstundu ilgušo tikšanos nevarēja apmeklēt, šī bija pirmā reize, kad Snowdens parādījās publikā gandrīz trīs nedēļu laikā, ko viņš pavadījis lidoftas tranzītzonā. Trīs Latīņamerikas valstis – Venecuēla, Bolīvija un Nikaragva – izteikušas gatavību viņam piešķirt politisko patvērumu. Tomēr Snowdenam nav nederīgas pases, ne citu ceļošanai derīgu dokumentu. Turklāt, ja arī viņam izdotos sākt lidojumu, vairākas Eiropas valstis varbūt gatavas slēgt savu gaisa telpu. Tādēļ 30 gadus vecais Snowdens paziņojas, ka ar aktīvistu palīdzību vēlas iegūt pagaidu patvērumu Krievijā, līdz tiks atrisinātas grūtības saistībā ar viņa došanos uz Latīņameriku. Par to viņš paziņoja arī audio ziņā, kas tika atskaņota žurnālistu pūlim lidostā.
Es sev nemeklēju bagātības. Es nemēģināju pārdot ASV noslēpumus. Es nesadarbojos ne ar vienu ārvalstu valdību, lai iegūtu drošības garantijas. Es lūdzu jūsu palīdzību, lai iegūtu drošas pārvietošanās garantijas no attiecīgām valstīm, lai es varētu nokļūt Latīņamerikā. Es arī lūdzu patvērumu Krievijā līdz laikam, kad šīs valstis man ļaus droši šķērsot savu teritoriju.
Krievija jau paziņojusi, ka varētu izskatīt Snowdena patvēruma lūgumu, ja viņš izpildīs divus nosacījumus. Pirmkārt, ja pilnībā atteiksies no darbības, kas kaitē ASV un Krievijas un Amerikas attiecībām. Otrkārt, ja viņš pats lūgs patvērumu. Interesanti, ka šos pašus priekšnoteikumus jau pagājušajā nedēļā izvirzīja prezidents Vladimirs Putins. Toreiz Snowdens pats atteicās no mēģinājumiem iegūt patvērumu Krievijā, bet šoreiz norādījis, ka ir gatavs pildīt šos nosacījumus. Tagad Kremlim jālemj, ko darīt, un pozitīvu lēmumu gadījumā Maskava nopietni riskē vēl vairāk sāsināt attiecības ar Vašingtonu. ASV prezidents Baraks Obama aizvadītajā naktī personīgi piezvanījis Putinam. Kaut gan sarunas saturs nav zināms, Baltais nams apstiprināja, ka runāts par Snowdenu. Krievija līdz šim atteikusies viņu izdot, publiski cenšoties ieņemt neitrālu pozīciju. Tomēr Vašingtona Kremli kritizē, ka ļaujot Snowdenam tikties ar aktīvistiem un turēties lidostā, Maskava viņam nodrošinājusi propagandas platformu. Savukārt ASV valsts departaments uzsvēris, ka jebkura valsts, kas jebkādā veidā palīdzēs Snowdenam, riskē ar problēmām attiecībās ar ASV. Gins Amoliņš, Latvijas radio.